ta rychlost toho stárnutí není biologicky předepsaná. Všechny systémy stárnou, ale mají schopnost se opravovat. Zejména jsem se potkal s vědci a prvními vlastně foundry v této oblasti, které dneska říkáme longevity. Uh-huh. A to, co jsem viděl, tak jsem najednou zjistil, že už to není sci-fi. Uh-huh. Že opravdu už jsme zde a už začínají být k dispozici aplikovatelné technologie. Já věřím, že pro to období následujících 10 let, že jsme schopni efektivně stárnutí lidstva vlastně zastavit. U těch lidí, kteří budou chtít.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Smrtelník. Tentokrát jsem si pozval Petra Šrámka, zakladatele fondu Longevity Tech. Jde o investiční fond, který vyhledává příležitosti, jak investovat do startupů zabývající se nesmrtelností a dlouhověkostí, což je poměrně unikátní zaměření. Petr je inovátor a podnikatel, který má více jak 33 let zkušeností s budování high-tech startupů. Vzdáleně studoval komplexitu na americkém institutu v Santa Fe, umělou inteligenci, machine learning ve Stanfordu, samý buzzwords. Tak se těším na tohle povídání a hlavně na to, co nám řekne o tématu longevity, protože si myslím, že na tohle téma on je jedním z největších odborníků v Česku. Na začátek bych se tě zeptal, co se vlastně stalo v tvém životě, že jsi se rozhodl, že budeš investovat do longevity, to je do dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Já si myslím, že tvůj fond je jeden z mála investičních fondů na světě, který má takové zaměření.
No, to je otázka samozřejmě, která má možnou poměrně širokou odpověď, protože myslím si, že to, kde jsem, nebo to, co děláme, že k tomu vedla má vlastně celoživotní cesta. A takže mohl bych začít někdy velice brzo ve svém životě, ale když bych asi vzpomněl ty nejzásadnější momenty, tak to byl takový vlastně průnik do světa určitých myslitelů a určitých filozofických směrů. Já třeba vím, že na webu Smrtelník píšete o Ray Kurzweilovi, tak samozřejmě jeho knihy byly jedna z inspirací vůbec vlastně se touto myšlenkou zabývat už někdy před možná 15 lety a jeho vlastně osobní cesta k lepšení zdraví nebo prodloužení života, tak vlastně byla něco, co jsem se snažil následovat. A opravdu já bych řekl, tak před 15 lety jsem dokonce z jeho e-shopu začal objednávat první suplementy. A takže to byl možná ten úplný začátek, ale pořád to bylo takové, jako řekněme, sci-fi. Jo, že jo, je dobrý jako něco zkusit, ale samozřejmě ta realita v té době zdaleka ještě nenasvědčovala tomu, co vidíme dnes.
Takže to nebyl David Sinclair, další z důležitých autorů v oblasti longevity, a byl ten maják Ray Kurzweil pro tebe?
Ray Kurzweil byl na tom začátku a já jsem pak shodou dalších okolností a mého vlastně involvementu ve světě umělé inteligence, kam jsem vlastně zaplul před 10 lety jako do takové, řekněme, první exponenciální technologie, tak jsem se dostal do toho společenství okolo Singularity University, kterou vlastně Ray Kurzweil s Peterem Diamandisem spolu založili. Měl jsem vlastně možnost, dokonce nejdřív jsem se tam hlásil jako v podstatě startupista, ale přes kvóty jsem se nedostal a následně mě dokonce oslovili, že jsem vlastně fungoval jako entrepreneur in residence. Tam jsem vlastně pobýval rok a vlastně s Rayem Kurzweilem, s Peterem Diamandisem jsem se mohl mnohokrát setkat. A zejména jsem se potkal s vědci a prvními vlastně foundry v této oblasti, které dneska říkáme longevity. A to, co jsem viděl v těch, to, co řekněme, mají v laboratořích, nebo to, co byli schopni demonstrovat v té době, což bylo opravdu nějakých 6 před 6 lety, tak jsem najednou zjistil, že už to není sci-fi. Mm. Že opravdu už jsme zde a už začínají být k dispozici aplikovatelné technologie.
Takže tě nakazuje svým nadšením, když to věděl osobně.
No, já bych řekl spíš logikou uvažování. Jo. Já jsem spíš takový, jako, že se na věci dívám z takové té perspektivy, že se snažím pochopit, proč se něco děje, proč se to tak děje a jaký je takový ten trend na pozadí. A tak, jak oni vlastně to popisovali, tak mně to přišlo, že to je prostě jasný, jo, že to je něco, jo, ty exponenciální vývoje technologií lidského poznání, což vlastně technologie jsou odvozeny od lidského poznání, které se kumuluje exponenciálně, tak to opravdu nemůže vést nikam jinam než tímto směrem.
Dřív nebo později musí přijít nějaký breakthrough, jinýma slovy. A samozřejmě logicky nesmrtelnost nebo aspoň zpomalení stárnutí, tak to je produkt, po kterém bude vždycky ohromná poptávka, tam není co řešit. Jo. Nicméně otázkou je, jak dalece je to sci-fi nebo není. Jo. Klasická, a tím bych možná začal, reakce na longevity u některých vědců a dodejme u věců, kteří se tím úplně přímo nezabývají, že to je takové jako mambo jumbo, jo, taková jako taková alchymie, řekněme, pro dospělé děti, že něco tak jako bereš, tady Kurzweil je známý tím, že každé ráno nabere 50 různých léků, které by mu měly pomoct pomaly stárnout a být zdravější. A víceméně, že mnoho z těch věcí samozřejmě vypadá slibně, ale dlouhé časové řady data na to ještě nejsou. Jak bys tohleto okomentoval? Myslíš si, že to je alchymie nebo že to je spíš evidence-based?
No, ona vlastně alchymie je způsob pokus omyl, takže vlastně se vytváří ta evidence pomocí alchymie. A když se podíváme na vývoj tradičních biomedicínských technologií a lékařství, tak ono to je vlastně taky alchymie. Jo, bolí vás něco, tak zkusíme tenhle prášek a když to nezabere, zkusíme jiný. To je vlastně princip alchymie. Takže to bych nepovažoval jako za něco špatného. Na druhou stranu je nutné se snažit opět jakoby nejenom zkoušet, ale porozumět, proč se tomu tak děje. Jo, to znamená nejenom to empirické poznání, ale i to vlastně poznání těch principů, proč se tomu tak děje. A v tomto případě je zejména důležité vlastně zjistit, co to je stárnutí jako takové a proč se to vlastně děje. Jo, a pak můžeme samozřejmě řešit, jestli s tím jde něco dělat.
A víme to dneska?
Velice se k tomu přibližujeme a to poznání je zajímavým způsobem vlastně prolnuté napříč obory. Jo, není to jenom otázka biologická, je to vlastně otázka, která dokonce má své základy v matematice, komplexních systémech a vlastně jde napříč fyzikou, chemií a vlastně všemi úrovněmi. Dokonce, když se podíváme na lidskou společnost, jako sociologicky, tak tam vlastně také dochází k obdobným procesům, které biologii nazýváme stárnutím. A to poznání, že zaprvé jsou tam tyto podobnosti, nás vlastně vede k tomu, že se můžeme dívat na nějaké referenční systémy nebo v případě biologie organismy, a dívat se, ano, co vlastně je tam možné. A to bylo vlastně jedno z hlavních breakthrough, kdy se zjistilo, že ta rychlost toho stárnutí není biologicky předepsaná. Aha. Ona se vyvinula u konkrétního druhu určitým způsobem, který měl nějaké své...
Jasně, nezmar, že jo, tak to je velmi, velmi dlouho žijící organismus. My máme nějaký lifespan a ty se domníváš, že platí takový ten běžný narrativ, že v buňkách je ten lifespan zakódován, že to tam víceméně jako od jistého bodu to dělení je schválně začíženo chybami, aby se ten organismus narodil, splodil potomky, umřel a de facto takhle jako pomáhal darwinovské evoluci a myslíš si, že to bude nahakovat tohleto?
Nemyslím si, že chyby jsou schválně nakódované. Ty chyby vznikají v jakémkoliv systému, v podstatě dokonce i systému mohou prospívat, protože vytváří určitý vlastně šum, ze kterého se ty systémy mohou zdokonalovat. Nicméně systémy živé a teď to myslím v širším slova smyslu, nejenom jako lidé, tak vlastně mají tu schopnost opravovat. Jo? A tím vlastně, a teď uvedu konkrétní příklad, třeba když si vezmeme některé kolektivní hmyzy, třeba termity, jo, tak termití královna oproti běžnému nějakému dělníkovi, který, nevím, možná žije nějaký měsíc, tak termití královna žije 50 až 60 let. Mhm. Ale je to ten samý organismus s úplně stejným DNA. Ano, a ona nejenom, že žije 50 až 60 let, ona každý měsíc splodí asi 3 miliony vajíček. Čili to z jednoho stejného DNA, to znamená z jednoho kódu, úplně jiný způsob fungování, což znamená, že existují samozřejmě i další vlivy mimo DNA, které vlastně určují ku příkladu, dokdy ten organismus je schopen se opravovat anebo zvyšovat svůj výkon nebo udržovat nějaký extrémní
vlastně
výkon.
Vlastně, co se z té DNA vybere, rovná se epigenetika patrně, ne? Že vy s tím teda modelu chápání té věci by se dalo říct, že si můžeme vybrat dlouhověkost, jako v Biblii, anebo si můžeme vybrat nějaký lifespan, který třeba bude i nižší, než dneska máme. Dalo by se říct, že takhle to nějak je? Respektive, že to závisí na té epigenetické situaci a na naší psychice, tak?
Ano, k tomu to vede. Samozřejmě jsou externí faktory. Tady je potřeba, myslím si, že takový zásadní téma, který se tady probírá, že jo, vlastně nevyhnutelnost nebo vyhnutelnost, případně smrti, tak má jednu důležitou rovinu a to jsou externí vlivy. Jo, kdy samozřejmě my můžeme mít jakoby nesmrtelné mechanismy, ale stejně nás přijede auto nebo spadne na nás meteorit. Jo,
a celý náš longevity protokol byl k ničemu, přátelé, tak pozor na to.
Tak, takže to je samozřejmě jedna z klíčových rad. Ale možná uvedu další příklad, protože vlastně z říše jiných organismů, které nejsou tak daleko, měl jsem možnost se potkat s vědeckým týmem, který zkoumá takzvané nahé krysy. A my jsme na tohle téma už mluvili před několika lety, protože byl k dispozici výzkum, který říkal, že nahé krysy, což je druh krys, které žije pod zemí, na rozdíl od běžných krys, které žijou asi 4 roky, tak tyto žijí 30, kolem víc jak 30 let.
Desetinásobek.
Oni je měřili. Oni jsou geneticky velice podobní, ale mají tam pár vlastně odlišností. To samozřejmě ta vědecká studie byla poměrně kritizována, protože se to zdálo takový jako neuvěřitelný, jo, že třeba to neudělali dobře a tak dále. A já jsem byl vlastně na prezentaci updateu té studie, kdy oni to zdokonalili, několik dalších let přidali, dokonce ty krysy jsou všechny očipovaný, takže vidí přesně, jako kdy umřou, nebo proč umřou a tak dále. A je zajímalo zejména jaká je takzvaně ta řekněme pravděpodobnost mortality, nebo to je údaj, který se vyhodnocuje, jaká je pravděpodobnost smrti z těch biologických důvodů. A ten u všech organismů se dá vlastně měřit, dokonce i u lidí ho můžeme měřit, on vlastně stoupá, že jo, až někam prostě ve smrti je to 100%. Jo. A oni vlastně řekli, no, my jsme v té studii opravdu udělali chybu u těch nahých krys. A protože jsme tvrdili, že oni mají tu mortalitu, že jim stoupá a že kolem 35 a 30 vlastně už zahynou. No a my jsme zjistili, že ona jim nestoupá. Aha. Ty krysy nestárnou. Oni samozřejmě zahynou, protože se na ně sesune hlína nebo se prostě zakousnou poperou nebo něco, že to jsou kolony.
Jsou nesmrtelné ty krysy.
Ty krysy nestárnou. Respektive, tady to musím opravit, tady se vracíme k tomu momentu, že ano, všechny systémy stárnou, ale mají schopnost se opravovat. To znamená, ty krysy z nějakých důvodů mají schopnost iniciovat ty opravné mechanismy, které vlastně jakoby reverzují ty dílčí kroky toho stárnutí, jo, různá poškození, které mohou vznikat nějakými vlastně dalšími lvy. Samozřejmě oni mají výhodu, že žijí poměrně izolované prostředí, takže jako nejako my, jo, auto je asi nepřijede, ale nicméně ten fakt, že savec, jo, biologicky ne tak vzdálený lidem, nestárne, je zásadní breakthrough, které vlastně de facto smetlo pod stůl celou řadu teorií, že jo, Hayflick limit a nevím co všechno, kam až vlastně se můžeme dožít.
Jo. Takže vlastně to je jeden z dalších důvodů pro čekat, že se jednou objeví elixír mládí.
Dá se to tak říci, ale zase bych to malinko korigoval, protože ze všeho, co vlastně vidíme a opravdu ten přístup k tomu výzkumu máme obrovský, prakticky kdokoliv, kdo se dneska zabývá tím nejšpičkovějším výzkumem od Sinclaira až po podstatě jakýkoliv skupina na světě, tak my víme, co dělají, nebo respektive pravidelně s nimi komunikujeme. Tak z toho všeho vyplývá, že to patrně nebude elixír jako jedna věc, nebo jedna pilulka, nebo nějaká injekce, že to bude spíš systematická vlastně práce, která trošku bude jako substituovat tu přirozenou vlastnost, kterou třeba mají ty nahé krysy.
Asi bude customizovaná na každého člověka, bude platit trošku něco jiného podle jeho DNA a tak dále. No ten Ray Kurzweil je velmi zajímavý, jak bylo řečeno, tak na našem webu je o něm dlouhý článek a on má teďka novou knížku, věří v technologickou vizi budoucnosti, on je ten prorok singularity, jo, kdy víceméně umělá inteligence už přečí inteligenci lidskou a pak se změní celý společenský řád. Ale to, co nás zajímá k našemu tématu, že on má takzvané mosty a věří v třetí most radikálního prodloužení života, který on popisuje jako sestrojení lékařských nanobotů se schopností inteligentně provádět údržbu a opravy na buněčné úrovni v celém našem těle. Jo? To je ta jeho vize, že se opravdu nějak zmerďujeme, prolneme s technologií a víceméně využijeme nějaké naše schopnosti, ale zároveň se vlastně upgradeneme, aktualizujeme. Myslí si, že to je ta cesta, jak on to vidí?
Obecně řečeno ano, ale zase bych tam do toho vložil, řekněme, to mé chápání v tom smyslu, že ta biologie vlastně už ty nanoboty dávno má. Uh-huh. Jo, vlastně to, uh-huh, jak proč tělo funguje, protože máme, že, já nevím, obrovské množství 30 000 různých proteinů, což jsou vlastně takové nanostroje, které se samozřejmě kombinují do nějakých komplexů, jsou ještě komplexnější nanostroje, neuvěřitelné věci. A některé z nich právě mají tyto opravné uh-huh funkce. Takže já spíš věřím, že to nebudou nějaké nanoboti typu, jako že bychom si představili nějakého Tesla robota zmenšeného na molekulární úroveň, ale že to opravdu budou vlastně pomocí AI designově navrhnuté nové typy proteinů, které vlastně udělají něco.
Biologický materiál v podstatě.
Biologičtí roboti, ano. Přesně tak.
Mhm. No, k tomu Rayovi Kurzweilovi, my už jsme se spolu chvilku bavili, teďka je zajímavé dodat, že on teda zrovna nevypadá ve svém věku jako reklama na longevity. Na rozdíl od tebe, který má naměřený biologický věk výrazně nižší, než tě reálně je, že jo, tebe to docela baví, tyhle ty experimenty na sobě, tak ty jsi mi říkal, že u něj to zase je trošku speciální situace. Můžeš to přiblížit, jak to s ním je?
Ano, no, on o tom mluvil několikrát a vlastně jedná se o to, že jeho rodina je geneticky zatížena kardiovaskulárními chorobami a řekněme očekávaný věk dožití u něho byl kolem 55 let, jak tomu bylo jeho otce a v dalších vlastně prarodičů. Takže on je vlastně příkladem toho, že na jeho věk sice nevypadá, řekněme, mladší, ale ve skutečnosti je to vlastně zázrak, že se pomocí těch technologií dokázal vlastně udržet to, já nevím, 20 let možná
zdraví,
déle u života, že? A víc, navíc jako produktivně, jo? Protože všem nám samozřejmě záleží na tom, abychom si udrželi, že jo, tu mentální jakoby kapacitu, protože asi si každý dokáže při dobré vůli představit, že já nevím, orgán a něco lze nahradit, ale když přijdeme o mozek a o ten obsah, že jo, který vlastně v něm máme, tak to už asi nahradit nepůjde.
A věříš v tu jeho vizi, teď trošku odbočím, že mozek jednou půjde nahrát na nějaký nebiologický substrát a zachová se naše identita, i když oběžíme už několik na hardwareu tělo z uhlíku a na nějakém nebiologickém substrátu? Věříš, že tohle to je realistická vize, kterou on docela propaguje?
Já si myslím, že takhle řečeno to nebude realita, protože to trošku připomíná klonování. Jo, tam potom se nastávají, jo, už dneska si dokážu představit, že se experimentuje, že někdo prostě stáhne všechny možné věci, tady náš podcast, jo, a tak dále, a pak nějaký ChatGPT-5 bude mluvit jako my, že jo, i naším hlasem, a teďka jsme to, my nejsme, samozřejmě nejsme. Že jo. Čili i v tomhle případě z logiky věci vyplývá, že to není jakoby, já bych řekl, pokračování života, ale já na to mám jiný pohled. Já si myslím, že ty technologie nám vlastně dokážou expandovat naše já, ať už to budou technologie, řekněme, křemíkové nebo digitální nebo biologické, mimo tu stávající biologickou schránku a vlastně i dojde k expanzi toho našeho vědomí do takové míry, že v určité fázi se ta originální biologická schránka stane vlastně postradatelnou. Jo, že vlastně, ale samozřejmě to implikuje, že to jako nebudeme my, tak jak přemýšlíme dneska, budeme něco trošku jako transcendentního. Jo? Mm-hmm. Já nechci říkat co, to samozřejmě nevíme, ale to je podle mě ta cesta, kterou se to bude ubírat.
Prostě to bude další upgrade. Ostatně vůbec s tou identitou, totožností, která by se měla někam přenášet, je potíž. Protože my přece nejsme konzistentní jedna identita. Někdo jiný jsme byli v jednom roku života, ve třech, v pěti, v deseti. Pořád jsme jiní lidé, kteří jenom nějak záhadně to mají pospojované, že jsme to stále my. Jo? Ale přitom ta identita je výrazně odlišná a během života se vyvíjí. Tak je potom otázka, co by se vlastně přenášelo. Já v tom vnímám, tak jak on to podává, tuhletu věc, tak to vnímám u toho Kurzweila trošku jako strach ze smrti. Jo? Jako on se snaží vyvinout nějakou útěšnou teorii, kdy nebude muset zmizet z tohoto světa. Proč ne? Tak pokud ho to těší, tak proč by to nemělo dělat? Ale zpátky k tématu. Mě překvapilo, že ty jsi vždycky byl v takových jako hodně disruptivních oborech, studoval si ČVUT, pokud se nemýlím, že pak jsi studoval tu komplexitu v tom Santa Fe, umělou inteligenci, machine learning v tom Stanfordu. Tak jak tě to napadlo? Vždycky ti připadlo, že ty věci, které byly někde na okraji, jo, ještě se nevědělo, jestli to bude buzzword, anebo jestli to bude debacle, tak tě to vždycky přitahovalo.
No, tak jak jsem řekl, mě vždycky zajímalo hledat odpovědi na otázky a proč. Mm-hmm. Jo, proč je tomu tak? A to vlastně mě nutilo jít vždycky jakoby k tomu bazálnějšímu jakoby důvodu. Jo? To znamená, jakmile jsem poznal určitou úroveň, že se něco děje, tak většinou mě i přestalo bavit jako poznávat další typy toho, co se děje a popisovat tu realitu a spíš jsem šel jakoby níž a níž. A teď jsem se tak jako upřímně řečeno zasek na teorii všeho, že jo, která je vlastně jakoby úplně nejníž, aspoň teda teď se můžem tak domnívat. A to je vlastně jaký těžiště jakýho mýho osobního zájmu.
No já myslím, že to je jakýsi druh investigátora romantika, protože jsem se dočetl, že tvůj prapředek byl Fráně Šrámek, že jo? Romantický básník. Tak proč ne? Nakonec mně připadá, že v těch disrupcích je taky největší krása, taky mě to baví. Ostatně proto jsem investorem v těch tvých fondech. Pojďme se zpátky vrátit k ním. Kolik existuje podobných fondů, jako provozuješ ty, čistě se zaměřením na longevity?
No, samozřejmě ta hranice není úplně přesná, ale myslím si, že to je do 10 na celém světě, s tím, že řekněme těch, který jsou velice podobný, ty jsou tak 3.
Jo? A jak nacházíš, což samozřejmě já tuším odpověď, ale řekni to ty, jak nacházíš ty projekty? Jo? Musíš mít nějakou pipeline projektů v fondech, to funguje tak podobného zaměření, že naprostá většina těch investic se vyhodnotí jako problematických, do toho nemůžete dát peníze při vší dobré vůli, zůstane ti tak 1-2%, kam ty peníze dát můžeš, a protože třeba v tom prvním fondu je zainvestováno, pokud se mluvím skoro 40 různých startupů, tak ti rukama museli projít přinejmenším stovky, ne-li tisíce různých projektů.
No, je to tak. Samozřejmě ono se to mění v průběhu času, protože když jsme začínali, tak samozřejmě jsme vlastně toho oboru nejenom pronikali, my jsme ho vlastně spolu vytvářeli. Jo? To longevity před 5 lety bylo něco, co vlastně nikdo jakoby neznal, jo? Ať už tady v Čechách nebo i na světě. A ta úroveň toho rozeznání, jo, takzvané ta awareness, tak se každým rokem dvojnásobuje minimálně. Jo? To je krásně vidět, ta exponenciála, tam to, co vlastně celou dobu predikujeme. A i ta naše situace se mění, protože my jsme v tuto chvíli jakýsi hodně uznávaný vlastně brand v fond z pohledu i profesionality. To znamená, my jsme vlastně zavaleni různými vlastně poptávkami, pitch decky, kde ta první úrovně, jako v raných letech jsem ještě opravdu tím, že jsem jako podnikatel, tak jsem na každý e-mail odpovídal, jo, není to to, kam investujeme, že jo, přeju vám hodně štěstí a tak dále. Dneska mám tak sílu na to, abych to jako odmáznul z inboxu, jenom jako z preview, když vidím první náznaky toho, že to přesně nezapadá tím naším směrem. Jo. A když říkám přesně nezapadá, tak jsou to věci, které vlastně buď se tedy zajímají čistě tím stávajícím přístupem zdravotní péče, znamená léčí nějakou potenciálně teda nebezpečnou nemoc, anebo samozřejmě cokoliv, co je mimo vůbec jakoby zdraví. No. Takže to je jakoby ten příliv zvenčí, ale my máme ještě vlastně lepší zdroj a to je to, že právě v té celosvětové komunitě, protože těch top vědců je možná, já nevím, 100-200 na celém světě, tak se vlastně známe a my projekty, které jsou zásadní, tak vidíme v přípravě ještě, když se z nich vůbec stanou startupy.
Už se o vás ví prostě.
Rok, dva předem a dokonce se i v některých případech spolu podílíme na vzniku takzvaných takových spin-offů. To znamená, když ten startup vznikne, tak my jsme považováni takzvaně za lead investora.
A možná je zajímavý zmínit, co jsou to ty potenciální breakthrough projekty pro longevity. Tak jednak to může být řešení mitochondrií, co jsou malé elektrárny v buňkách, kde by někdo vymyslel, jak ten výkon těch elektráren pořád držet stabilní. Určitě by to bylo breakthrough. Máš takový startup, tuším, ve fondu. Potom se řeší zkracování délky telomer. Jo, to je další věc, která se dá celkem dobře naměřit. Má se za to, že čím kratší telomery, tak tím větší biologický věk. Co s tím? Dá se zkracování délky telomer řešit nebo ne? Další věc je nekontrolované dělení buněk, které obvykle způsobí rakovinu. Dá se toho řešit nebo nedá? Vyjmenoval jsem taky typický asi projekty v tomto segmentu, že jo?
No, to, co jsi vyjmenoval, jsou někdy je to označováno za takzvané aging hallmarks, neboli takové klíčové jakoby aspekty stárnutí, jakoby při tom při původní publikaci, která je takhle specifikovala, jich bylo 9, dneska už jich rozeznáváme 15, jo, čili takových těch 15 jakoby zásadních zdrojů stárnutí nebo příčin stárnutí. A vlastně my se snažíme každý z těch zdrojů pokrýt nějakým startupem, nějakým řešením. A to dokonce i v různých vlastně úrovních, jo, teď se vracím k těm mostům, jo, protože my potřebujeme řešení nejenom to, co pro třetí most, jo, za 10-20 let, ale potřebujeme něco už dnes. Takže v každé té kategorii se snažíme najít startup, který vlastně nám něco může nabídnout dříve a pak startup, který pak to vyřeší jako opravdu pořádně. Ale možná bych ještě vy si zmínil jako první mitochondrie. Jo? To je dobrá ilustrace toho, jak se naše poznání vlastně vyvíjí. Jo? Mitochondrie původem teda vlastně symbiotická bakterie, že jo? Která nám přinesla možnost produkovat daleko víc energie nebo našim buňkám. Tak je samozřejmě považována za buněčnou elektrárnu. Ona to samozřejmě je buněčná elektrárna. Ale postupem času i vlastně za těch posledních 5 let, kdy já to velice detailně sleduju, tak se objevilo spousty dalších aspektů a dneska už jsme na úrovni takové, že mitochondriální sítě buňce možná tvoří určitou neuronovou síť, která vlastně řídí chování buňky, vlastně provádí výpočty toho, jak se buňka má chovat. Jo. Tak tohle je biologie.
Tak to jsem ani já neslyšel, tuhletu novou teorii.
Každá vlastně věc v biologii má patrně více než jeden účel a navíc vlastně na mnoha jakoby úrovních komplexity.
No, pojďme zkusit se podívat na investice v tvém prvním fondu, který už je dneska pro investoři uzavřený. Teď má Petr druhý fond, ten myslím, že ještě stále otevřený, kdyby někdo měl zájem do tohohle oboru investovat. Byť je tam samozřejmě ohromné riziko a nemusí se nakonec podařit nic, takzvaně okotit se nemusí nic, ale kdyby se něco podařilo, tak si myslím, že ten potenciál je tam ohromný. A když se tady podívám na investice v tom prvním fondu, tak třeba třeba z hlediska úspěchu, tak tady vidím pár men, schválně, když mi to jenom jako okomentuješ, co to je za firmu, tak třeba vidím firmu Mitrix, jo, ta vypadá, že je na tom velmi dobře, další investiční kola jí zjevně valuovaly mnohem výš, než ty si do ní vstupoval s prvním fondem, co to je za firmu?
No, Mitrix je právě z kategorie těch jakoby větších breakthrough v oblasti mitochondrií. A je to i příklad firmy, kde jsme vlastně, já jsem na začátku s tím founderem tvořil spolu, dal by se říct, spolu zakládal tu firmu, samozřejmě z pozice investora, ne jako co-foundera, ale byli jsme tam úplně na začátku a proto samozřejmě je tam i ten potenciál toho zhodnocení obrovský. Zjednodušeně řečeno, ta firma hledá a vyvíjí technologii, která umožní našemu tělu, našim buňkám dodat vlastně nové, mladé, výkonné mitochondrie pomocí infúze. Protože jejich stárnutí a jo, mitochondrie mají svoje vlastní DNA, čili tam dochází opravdu k akumulaci těch poškození, tak je opravdu jeden z nejsilnějších těch aging hallmarks. A vlastně oni, počítám už v příštím roce, by mohli rozjet první tedy klinickou studii, která bude demonstrovat u lidí vlastně takovéto nabíjení, jo, za podání těch mitochondrií, které samozřejmě nejenom, že teda by poskytly víc energie, ale to má ten kaskádovitý efekt, že to zlepší regenerativní schopnosti lidí. A ku příkladu lidem typu Kurzweil by to mohlo neskutečně pomoci. Jo, to je speciální technologie pro ty starší nebo nejstarší
generace. Takže elixír mládí ve formě infuze.
Je to tak.
To je velmi vtipný. Tak potom třeba vidím, že docela dobře se daří Seneca k startupu. Tak to je co?
Seneca je britská firma, která pracuje na dalším z těch hallmarks, kterému se říká senescentní buňky, nebo senescentní buňka, zjednodušeně nazývaná jako zombie cell, tak dělá neplechu v lidském těle, jo, stojí zejména na pozadí takového toho. Teď mě jenom napadlo, mě napadlo takové přirovnání, jo, ale senescentní buňka, nebo tenhle ten typ buňky, to je něco jako dezolát ve společnosti. Jo? To je opravdu, už jako neplní tu svoji funkci, ale jenom jako křičí okolo sebe, jak je všechno špatně.
Tak a teď řekni, jak to řeší tělo, asi to není návod, jak by to měla řešit společnost.
No, ve své podstatě to není to, co bys možná čekal. Samozřejmě první přístupy, třeba právě biotechnologické ve formě senolytik, bylo zabít všechny. Jo. A ono se ukázalo, že to není úplně správné, že i některé fáze, že i ty, já zase opět jsme u té biologie, všechno je složitější, než na první pohled se zdá. Takže je několik fází vývoje těch senescentní buňky. A ty první dvě fázy vývoje jsou reverzovatelné. Takže právě Seneca vyrábí speciální vlastně látku, která se doručí těmto typům senescentních buněk a ona je vlastně omladí. Ona je vlastně jakoby přetrénuje na to být zase tou dobrou, správnou, společensky užitečnou buňkou.
Mm-hmm. Tak to je velmi zajímavý. Takže jako vlastně znovu vlastně vytvoří z nich nedezoláty, jo? Když to zjednodušíme. Okay. Já vůbec vidím, že ten mitochondriální pohled bude asi poměrně atraktivní, protože třeba další zajímavý startup s hezkým hodnocením tak je MitoRx. To budou asi také mitochondrie, že jo?
Je to tak. No tam vlastně je na tom vidět i ta agenda typu, že MitoRx je relativně blízko na té dostupnosti té technologie, ale samozřejmě účinnost bude mít, řekněme, nějakou omezenou velikost. A než to třeba ten Mitrix, ten je na té vzdálenější, to je vlastně taková ta strategie toho, té náhrady.
Mm-hmm. Jo. A třeba First, tady ještě vidím hezký startup.
First Longevity? First Longevity je trošku odlišná kategorie startupu, to je vlastně mediální platforma, vlastně největší mediální platforma Longevity na světě, kde jsme investovali spíše, řekněme, symbolicky, ale právě proto...
A vypadá to jako docela hezká investice.
Že ano, že právě proto, že oni vlastně s náma spolu vytváří ten celosvětový ekosystém, a stojí za tvorbou toho povědomí, toho awareness, který vlastně zpětně zvyšuje hodnotu zbytku portfolia. Jo. A samozřejmě jsou tam s námi další zajímaví investoři, čili je to pro nás ohromně důležitý networking. Mm-hmm.
Jak se říká, your attention is your destiny, tak kdyby tahle ta branže neměla attention a neměla poptávku od lidí, tak samozřejmě nebude mít ani peníze. No, nicméně to je velmi zajímavý, že progres jde takhle intenzivně dopředu, třeba o těch mitochondrií, co si tady zmiňoval, jsem to ani nevěděl. A každopádně, čím víc peněz se do toho segmentu naleje, tak tím větší pokroky se budou dít. Ty jsi teď psal jako jeden z posledních startupů a tím bych zakončil tu exkurzi do konkrétních firm. Něco o Clotho Gene Therapy, jinými slovy firma Clothea, do který investuje fond 2. Ty to dost vnímal atraktivně, můžeš přiblížit, o co jde?
No, to je hrozně zajímavá věc, protože dokonce, jak jsem tady říkal, že nebude existovat ten jako jednoduchý elixír mládí, tak tady se zdá, že to má i trochu tímto směrem našlápnuto. Samozřejmě už teď vidíme jakoby určité oblasti, do kterých to nezasáhne, ale zdá se, že tato terapie bo tento terapeutický přístup bude mít ohromné vlastně širokospektrální efekty na většinu těch aging hallmarks. Jo? Takže to není řešení jednoho či druhého, ale je to vlastně řešení se zásadním efektem, navíc s potenciálem obrovské demokratizace. Protože když mluvíme o genové terapii, tady je potřeba vysvětlit, nejedná se o genovou editaci nebo změnu genomu. Jo? Genová terapie vlastně v tomto případě je podobně jako vakcína, mRNA vakcína. Když řeknu COVID vakcína, tak samozřejmě někdo si zase to spojí negativně, ale mRNA vakcíny se dneska díky COVIDu, který vlastně to prorazil z pohledu vlastně regulací a povolení, používají a vyvíjejí na celou škálu ohromných, jakoby, ohromného počtu nemocí. A v tomto případě vlastně ta genová terapie zvyšuje schopnost produkovat protein Clotho. Mm-hmm. Ten gen, který se tím vlastně epigeneticky jako navyšuje, se také jmenuje Clotho a vlastně byl pojmenován svým objevitelem, profesorem Makuto Koro-O před 20 lety po řecké bohyni osudu Clotho. A když to řeknu jednoduše, tak úrovni toho proteinu jsou vysoké, když se narodíme, když jsme jako by malé děti a potom v určitých, řekněme, specifických okamžicích, když je třeba někdo vysoce výkonný atlet, jo, třeba ve věku 25, tak to jsou všechno období, kdy má vysoké úrovni toho Clotho proteinu. A naopak, když stárneme, tak ty úrovně klesají a zároveň klesají výrazně při závazných onemocněních, ať už jsou to neurodegenerativní nemoci, Alzheimer, Parkinson, anebo dokonce rakovina. Rakovina se zdá, že jeden z jejich obranných mechanismů je, že potlačuje tvorbu toho.
Takže to je nějaký svatý grál protein.
Trošku se to tak zdá a proto nás to samozřejmě extrémně zajímá a proto vlastně jsme v tuto chvíli součástí vlastně přípravy klinické studie, která bude vlastně ukazovat, co všechno to ovlivňuje u lidí. Čili samozřejmě u myší a dokonce i opic proběhly experimenty, které tedy ukázaly celou řadu pozitivních efektů. Dokonce začaly probíhat i některé studie právě třeba na léčbu i určitých rakovin, třeba rakovina pankrásu. A my budeme ti, kteří budou zkoumat vlastně ty široké longevity efekty.
A když by se prokázala korelace, jo, tak v tu chvíli dokážete i lidem, kteří už tenhle ten gen už moc nemají v těle, ho dodat? To je ta myšlenka biznisová?
mRNA vakcína vlastně dodává do našich buněk kopii takzvané toho kódu RNA, což je lidská buňka pracuje tak, že DNA je jakási knihovna, ze které se podle toho, jak epigenetika diktuje, vytahují určité knihy a ty se přepisují a dělá se z nich RNA kód. A teprve ten RNA kód používá buňka pro produkci určitých látek.
Jasně, ta klasická mRNA vakcína, že jo, proti covidu a proti všemu.
A my vlastně tou terapií, pro mě jako v případě vakcíny, dodáváme víc toho mRNA, to je takzvaný messenger RNA, takže buňky mohou produkovat víc toho proteinu.
Radíš tady investovat, jo? Myslíš si, že jak mají teď otevřené investiční kolo, tak se ti to líbí.
Tak my jsme vlastně opět, řekněme, na tom začátku, kdy vedeme to investiční kolo.
Je to angel? Nazval bys to angel, tu investicí? Nebo ještě seed je to spíš kategorie? V jaký
to je seed, ovšem ta technologie je vlastně vychází z nějakého už 15-20 letého výzkumu a přípravy, takže tím způsobem ona je na startu už takzvané té fáze jedna klinické studie. Jo? Čili nemusíme čekat 2-3 roky, než se něco vyladí.
Ale jak se to dá ochránit? Představ si, že vaše studie tu kodovaci prokáže. Existuje technologie mRNA vakcín, jak ten gen do těla dostat, všechno jasný. Ale kdyby se teda prokázalo tu vaší studií, že opravdu je dobré ten gen do těla dostávat, že jedna injekce ročně opravdu znamená výrazné zlepšení longevity faktoru u lidí, tak pak to udělá každý, kde by vy jste na tom vydělali.
No a tato firma má vlastně tuto formu aplikace patentovanou. Takže nikdo jiný nemůže pomocí vlastně mRNA doručit, respektive v biologii, jsou dva zásadní problémy nebo v biotechnologiích. Jeden problém je, co je ta účinná látka, v tomhle případě je to ta messenger RNA, a co dělá a v jakém množství třeba má být. A druhý problém je, jak ji dostat na to místo. Jo, a ten druhý problém je paradoxně větší než ten první. Proto se používají třeba u covidu takzvané lipidové nanočástice, u kterých se to zabalí, a které u covidu ještě měly určité negativní efekty, protože byl potřeba zajistit nějaký jako reakci imunitního systému, aby to tělo to vzalo tak, jak je potřeba. Takže kombinace kloto mRNA a lipidový, jakýkoliv lipidový nanočástic je patentovaná touto firmou. Stejně tak jsou tam další dvě další metody možného dodání, ale tím to nekončí, protože my jsme vlastně z fondu 2 investovali i díky tomu, že ten problém, jak jsem zmiňoval, je větší i do dalších dvou firm na takzvané to delivery, na to doručování. A máme tam třeba firmu, která, to už jsme možná i u těch nanobotů, která dokáže vlastně, má látku, která po kombinaci s tím, co potřebujeme doručit do těla, vytvoří mezi buňkami určité trubičky, které se přímo napojí na ty buňky a inteligentní routery, které pak vlastně dodávají ty věci, tam přesně, kde je potřeba s obrovsky vysokou účinností. Mm-hmm. Čili je to chráněné patenty. Ten klotoprotein teoreticky lze dodávat injekčně, jako už hotový, vyrobený protein. Problém je v tom, že on má poločas rozpadu 7 hodin. Mm-hmm. Takže to by člověk musel si píchat dvakrát denně. Jo. A to asi není moc
potřebuje něco chytřejšího vymyslet. No, připadá mi, teď si budeme povídat o konkrétních látkách, longevity látkách, které mají nějakou evidenci a můžete je i vy všichni brát. A připadá mi tahle situace trošku podobná s tou klototerapií jako s látkou TA65, kterou vaše klinika mimo jiné prodává. Já vím, že to je něco opravdu hodně drahého. Pochopil jsem, že proto, že existuje pouze jedna firma, která má patent takovou látku vyrábět. Je to něco podobného, že jo?
Tak konkrétně v tomhle případě ta látka má prokázané účinky na to prodlužování telomer. Mm-hmm. No, telomer, jak jsi říkal, tak ono to je to samozřejmě opět je to trošku složitější, protože oni musí mít správnou délku, ne co největší, a jedná se určité typy telomer, nebo řekněme menší procento těch nejkratších, jo, protože když jsou moc krátké, pak nastupují ty senescentní buňky a tak dále. Čili tento produkt TA65 opravdu prokázal, a my na klinice to vidíme, jo, protože to měření děláme, takže vidíme, že je možné to kompenzovat, z čehož pak samozřejmě se odvozují pozitivní zdravotní efekty. Hmm. Ale to je příklad něčeho z té kategorie toho prvního mostu. To můžeme dělat teď hned, jo, samozřejmě, když je to potřeba, je potřeba přeměřit ty telomery, a samozřejmě brát to jako preventivně nesmysl, jo, by bylo vyhazování peněz.
Máš to krátký, zkrátka potřebuješ tohle.
Tak, jo, a dělá se to nějakou dobu a samozřejmě není to jako jedna věc, je potřeba to dělat v synergii s dalšími věcmi. Jo, typicky třeba potřebujeme, jo, dostat budečné energie a tak dále. No a v okamžiku, kdy bude k dispozici a máme druhou firmu, která se jmenuje Rejuvenate Technologies, která dělá mRNA technologie, opět jsme zpátky u toho, která vlastně je schopna indukovat takzvanou telomerázu, která vlastně umí prodlužovat ty proteiny. Čili efektivnější technologie v tom směru, že z pokusů, které zatím jsou na zvířatech, bylo vidět, že to prodloužení telomer na správnou délku je možné docílit v řádu hodin. Mm-hmm. Neuvěřitelné. Mm-hmm. Jo, až 65 člověk musí brát, já nevím, rok, mm-hmm. jo, aby se dostavili výsledky, a než to tady v tomhle případě. Mm-hmm. To, a to už jsme na technologii toho druhého mostu, to znamená, která nás dostane dál, ale ještě to bude pár let trvat a je nesmysl čekat. Mm-hmm. Jo, protože čím déle budeme čekat, tím samozřejmě hůř to půjde a tím více kaskádovitých vlastně problémů v našem těle bude vznikat.
Čím dříve zastavíte stárnutí, tím lépe, přátelé, samozřejmě. No, já jsem takhle našel pár látek, které s tebou zkonzultuju, když jsem se zajímal o to, jaké z těch látek opravdu mají nějakou evidenci. Jo? A víceméně překvapivé jsou to úplně běžné věci. Jo? Typicky třeba magnézium, když si člověk dává, tak určitě existuje řada důkazů, že to je vhodná záležitost pro spánek, náladu, zdraví, prevence degenerace mozku například. Jo? Potom omega-3 kyseliny, kardiovaskulární onemocnění, potom D vitamín z K2, imunita, návada, důležitá věc během covidu, kreatin, běžná záležitost taky, ale podpora svalů, nárůstu svalové hmoty i kognitivních funkcí, zelený čaj, překvapivě, úplně běžná věc, ale kdo pije zelený čaj, tak pokud je to silný zelený čaj, jako Sencha nebo Gyokuro, tak je tam opravdu výrazně snížené podle studií riziko rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění. A pak jsou to běžné potraviny, jo? Luštěniny, houby, ovoce, zelenina. Četl jsem teď studii dělanou na dvojčatech, dokončenou nedávno, kdy se měřilo, jak vypadá biologický věk u jednoho a druhého dvojčete. Jedno pouze vegetariánsky a právě tlouštěné houby, ovoce, zeleninu, vlákninu. A to druhé je o maso, jo, vajíčka a tak dále. Překvapivě, nebo spíš nepřekvapivě, ta vegetariánská dieta skutečně snižovala biologický věk a nechávala tomu organismu lepší prostor pro regeneraci. Souhlasil by si s tím úplně jednoduchým startem, jak dělat nějaký longevity protokol?
Jsou určité látky, u kterých opravdu v tuto chvíli ta úroveň evidence je taková, že mají pozitivní efekt a zároveň jsou extrémně bezpeční, i když jako člověk se prostě toho bude brát hodně, jo? Nebo samozřejmě amatérsky ty věci se těžko dávkují. Jo? Tam se třeba dá zmínit ten kreatin. U spousty dalších věcí už záleží. Jo, typicky jeden z zásadních jako diskuzí je přesně vegetarián, vegan nebo prostě maso a tak dále. Obrovská závislost na genetice. Mm-hmm. Jo, jestli v tomto případě ta dotyčná dvojčata měla odpovídající genetiku, které prospívá tento typ diety, tak super. Mm. Jo. U jiného to vůbec nemusí platit, protože existují určité látky, které se z vegetariánské stravy extrémně obtížně získávají. Dokonce to platí jako mnohem častější jakoby situace než naopak. A u vegetariánů, speciálně veganů, je potřeba hodně suplementovat některé věci, které opravdu v té jejich stravě chybí. Mm-hmm. To mohou být dále.
Takže je to vlastně strašně individuální. Všechny tyhle ty příručky, což se nakonec ukazuje u příruček hubnout, jak správně zhubnout. Jo? Připadá mi, že to, co na jednoho člověka funguje, na druhého nefunguje a s tou longevity a s protokolem longevity to bude dost podobné patrně.
Je to tak a je díky tomu vlastně celá ta oblast jakoby prevence a zdravého žití je taková neustále vlastně jakoby hledá těžko tu argumentaci, mm-hmm. že tady nechodí lidi, ale já dělám tyhle tři věci a mm-hmm. koukej na to. Jako, jo? Protože u každého prostě to funguje jinak. Jo? A jsou případy, kdy i rady typu, já nevím, třeba cvičení. Že jo? Jako, většina lidí řekne, hele, cvičení, jo, když pořádně si zamakáš, jo, pak budeš prostě endorfíny a budeš prostě spokojený, šťastný a tak dále. Existuje nemalý procento lidí, kteří mají určitou genetickou mutaci na vlastně produkci nebo respektive zpracování tryptofanu a ty jsou prostě naštvaný po cvičení. Jo? Takže pak, jo, ale na mě to nefunguje.
To budu asi, jo? Já jsem strašně línej.
A nicméně...
Ale teď už vím, proč jsem línej, to není lenost, jenom jako biochemická nerovnováha.
Tak, no. Ale stačí suplementovat. Jo? U těch lidí stačí vědět, ano, to je můj problém, doplnit a najednou jsou happy, jo, a mají tam i tu pozitivní zpětnou vazbu, jo. Zrovna právě minulý týden jsem byl na vlastně největší longevity konferenci v Kodani a byl tam vědec, vrchní vědec a i zástupce nadace Novo Nordisk, jsou ty, co vyvinuli, jo, takzvaný ty GLP-1 blokátory, to zná, je to ten nový lék Ozempic například, který se vlastně používá na obezitu.
Já mám pár kamarádů a ty jsou na tom úplně závislí, na tom Ozempiku. Jsem úplně překvapený, co to dělá. Nejsou hubenější, musím říct, ale jako když ho nemají, tak jsou jako mnohem steklejší.
Z výzkumu vyplývá vlastně zaprvé teda opravdu ty lidi hubnou,
okay.
Jo, což sebou nese ohromnou derivaci nebo ohromnou spoustu vlastně pozitivních zdravotních efektů, jo, čili ta zásadní jakoby intervence tady by měla být hubnout, jo, jako a pak se mám to nějaký jako disclaimer k tomu, že ještě vysvětlím. Ale nakonec se ukazuje, že tam jsou i nějaký longevity efekty, jo, proto třeba i ta firma vystupovala v rámci longevity konference. No. Takže možná se tady z nějaké relativně jako nenadálé strany blížíme k něčemu, co bude mít ten širokospektrální efekt v populaci. Jo. Ale když se vrátím k tomu, k té připomínce, tak u toho hubnutí, a platí to i u té životní, u té životosprávy, je strašně důležitý si hlídat vlastně balanc příjmu například proteinů a vůbec jako strukturu těla, protože svalová hmota je ohromnou základnou vlastně spousty biologických procesů imunitního systému a naší kapacity vůbec jako při tom postupujícím stárnutí fungovat a udržet se. Mm-hmm. A jakmile ji ztratíme, a což ztratíme velice lehce, i když se stane nějaká nehoda, že jo, jsme uvázáni na lůžko, nebo prostě může to být i další nemoc, tak to zpětné nabití té svalové hmoty je strašně těžké. Mm-hmm. Jo. Čili tady bych doporučil všem, věnujte obrovskou pozornost příjmu kvalitních proteinů, samozřejmě v kombinaci s pohybem, jo, a teď pohyb je obrovské téma, ale musí tam být prostě ta námaha. A to je jedna z nejlepších investic, kterou můžete...
Hodně proteinů, vlastně méně cukru.
...do života udělat. No tak cukru samozřejmě, jako ve smyslu teda samozřejmě bílého cukru a fruktózy. Fruktóza taky špatně.
A když se podíváme zpátky k těm lákám, teď už specifickým pro longevity, tak jednu dobu byl velký hit třeba to NMN, jo, revestratol, metformin. Jo. Myslíš, že některá z těch látek je tak zásadní, dnešním pohledem nahlíženo, že by jí měl brát skoro každý od jistého věku?
Je to tak, že ty látky fungují každá na něco. Někde jsou alternativy, třeba NMN má alternativu NR a ještě nějaké další, které v podstatě je to jedno, kterou z nich člověk bere a posiluje určitý aspekt, jo, fungování prostě těla, buněk a tak dále. Čili v tom směru, když se jedná o tu obecnou podporu, tak ano, má smysl je brát, ale zase je to individuální, do jaké míry, jo, v jaké dávkování, anebo zda opravdu specificky tuto látku pro mě konkrétně má smysl jakoby brát. Jo. A v té vědě a v té evidence-based vlastně vědě se jakoby už teďka odehrávají samozřejmě určité souboje takových těch internetových influencerů, kteří v poslední době našli vlastně způsob průniku do pozornosti tím, že jakoby hejtujou někoho jiného. Jo, tak řeknou, velkým cílem se stal třeba profesor David Sinclair, že jo, který stál původně za tou propagací, že jo, třeba NMN a resveratrolu. A teďka je řada influencerů, který si vlastně tvoří sledovanost tím, že ho absolutně očerní.
Tak ten konflikt samozřejmě generuje lajky, že jo, a generuje pozornost. No. Tak je to forma marketingu. Nicméně ty se svým hlubokým vhledem do toho problematiky by si neřekl, že tady je jedna nějaká látka zázračná, která v dnešní době by se měla doporučit každému. Je to skutečně velmi, velmi individuální.
No, je to tak a jediný, co bych doporučil každému, je opravdu zjistit, jak na tom je v kombinaci genetiky a krevních testů a těch různých nedostatků, jo, kdy ku příkladu typicky zjistí, že bude asi nedostatkový na magnéziu, jak si říkal, jo, a o magnézia je to složitější, že pak jsou určité druhy magnézia, že jo, třeba na mozek to chce Ultranate a tak dále. A nebo zjistí, že je deficitní, já nevím, asi 25% lidí, možná 30% lidí má problematické takzvané metylační geny. To jsou ty geny, které vlastně zodpovídají za mimo jiné za to reprogramování a tu adaptaci organismu. Uh-huh. A jeden ze základních zdrojů pro tu metylaci je vitamin B12. Uh-huh. No ale B12, aby byla použitelná těmi buňkami, musí takzvaně být taky metylovaná. A to běžně není v těch doplňcích, které používáme. Jo. Když si někdo koupí multivitamin, tak tam bude běžná verze a navíc tam bude dávka, která v podstatě je jako úplný nic. Jo. To je kapka do jezera. Jo. Takže z té genetiky může vyplynout, že dotyčný potřebuje daleko vyšší jakoby dávku.
Jo.
A to pak samozřejmě potřeba ověřit tím měřením.
A to je principem kliniky, která kromě investičních fondů provozuješ, Healthy Longevity Clinic, že první, co se děje, je vždycky asi ta individuální forma testování, zjištění, jak na to ten člověk je a co zrovna on potřebuje, co je pro ně důležité v jeho zrovna aktuální situaci.
Ta cesta je jednoduchá v tom směru, že jdeme po slabých místech. Hmm. Jo, každý to má jinak, každý má to slabý míst, nebo těch slabých míst několik a má je jinde než někdo jiný a my se snažíme řešit ta slabá místa. Jo, a samozřejmě klinika na to jde takovým tím nejlepším možným, nejsofistikovanějším přístupem, ale aby jsme to umožnili vlastně i zpřístupnili běžným, řekněme lidem, že samozřejmě ten přístup do kliniky je bohužel nákladný, tak máme ještě projekt Healthy Longevity Café, který vlastně dělá to samé, ale takovou daleko přístupnější, lidovější formou.
A kolik myslíš třeba za 10 let, když vidíš vývoj v té oblasti, že bude průměrná délka dožití? Věříš, že dojde ke skokové změně díky longevity výzkumům? A nebo třeba dojde ke skokové změně, ale pouze u lidí, co se to budou moct zaplatit a budou mít tu znalost, že se to můžou zaplatit?
Bude to spektrum. Já si myslím, že díky kombinaci jedna, která lékařskému jakoby, progresu, že ku příkladu samozřejmě schopnosti léčit některé zásadnější nemoci, tak to nám přidá pár let. Ono to i když vylečíme všechny rakoviny, tak to v průměru přidá 2-3 roky, ale i to se počítá. Pak tady věci typu že, léky na obezitu mohou přidat dalších 5 let v průměru lidem a ty, řekněme, personalizované přístupy, suplementace a jakoby sofistikovanější přístupy ke změně životního stylu můžou být klidně dalších 5 let. Jo. Takže já věřím, že pro to období následujících 10 let, že jsme schopni efektivně stárnutí lidstva vlastně zastavit. Uh-huh. U těch lidí, kteří budou chtít, nemusí nutně jako do toho investovat velké peníze. Uh-huh. Pak samozřejmě bude skupina lidí, jako je to u všech technologií, kteří budou moci do těch, řekněme, pokročilých terapií, jo, když to bude infúze mitochondrií nebo nějaké prostě genové terapie. A ty samozřejmě budou schopni opravdu jako efektivně i reverzovat ten takzvaný ten biologický věk, i když je to zjednodušené měření. Navíc my teď jsme schopni měřit 12 různých jakoby systémů a orgánů v lidském těle a je vidět, že každý zase to má jinak. Jo. Někdo má prostě starší plíce, někdo starší mozek.
Kolik ty máš biologický věk vůči reálnému? Máš to spočítané, o kolik ho máš nižší?
Tak to poslední měření bylo nižší, myslím, teď si zapamatuju přesně, o 16 let.
Nebo 16,
tak,
to je
tak nějak. Ale pak mám takové to měření, které vlastně ukazuje ty jednotlivé systémy a tam samozřejmě je vidět, jak to i krásně reaguje na ty intervence, co člověk dělá. Jo? Yep. Třeba jsem začal intenzivnějíc s aerobním cvičením, jo, během vždycky z malý strany na Petřín a to se úžasně projevilo. Jo. To bych doporučil každému, jo, prostě na 20 minut, jo, po schodech nahoru na Petřín, nejdřív to je, že člověk prostě opravdu jako nemůže, ale neuvěřitelný efekt, jak to prostě zapůsobí třeba na kardiovaskulární zdraví. Jo. Třeba Aura mi teďka hlásí, že oni tam začali měřit kardiovaskulární věk, tak mi hlásí minus 14 let. Mm-hmm. Takže jsou věci, které
to už
opravdu
měří
jsou
jen ta aura. Jo? Když ji nosíš, no, tak víceméně, až bys potřeboval nějaké složité vyšetření, tak už i ta aura dá nějakou indikaci, jak to vypadá s tím biologickým věkem. To je hezký upgrade.
Okay. Ona to měří vlastně rychlost pulzní vlny, která vlastně je odvozena od elasticity cév. Mm-hmm. A paradoxně, čím jsme starší, tím ta elasticita, jako ty cévy jsou volnější, že jo? Takže tam ona se šíří pomalejc. Takže čím rychleji se šíří, tím jsou jakoby tvrdší, mladší a tím pádem ta aura se může odvodit. Ten biologický věk je vlastně není jako absolutní měřítko. To je vždycky v porovnání vlastně s lidmi v
mém věku. Já to vnímám takovou gamifikaci, že o co usilovat samozřejmě. Třeba tím, že běháš, jo? Dejme tomu, máš nějaký důvod, proč to dělat, protože máš radost z toho čísla. No, já mám takovou svoji osobní teorii, která sedí i s teorií Buruse, slavného bítníka, autora knížky Feťák nebo Nahý objekt. On permanentně strašlivě kalil a následně žil v straight edge módu, kde nedělal vůbec nic. No. A říká, důležitý je, když například pijete, nepít každý den, pít občas nárazově, nebo dělat prostě nějaký šílený věci tělu, ale nárazově, protože to tělo tím pádem nezarezne. Musí se regenerovat, vys jaterní buňky, ty mají vlastně 100% schopnost regenerace a je to dobré vlastně tělo šokovat občas. Jo? A dát mu ale potom samozřejmě ten čas na tu regeneraci. On vypadal, že mu ta jeho teorie fungovala, přes jeho šílený životní styl se dožil požehnaného věku. A já mám takový pocit za sebe, že mě to funguje taky. Takže kdo nemáte na longevity protokoly a různé drahé preparáty, tak můžete kalit, ale jenom občas a když už, tak pořádně. Souhlasíte si s tím?
No, já bych jako kalení eliminoval.
Longevity protokol.
Ale mimochodem, jako, že jsou nějaké i startupy, které už dneska vymýšlí, že drinky, které jsou nějaké jiné látky než alkohol a vlastně to navozuje podobné pocity bez těch poškození. Nicméně máš velkou pravdu v tom, že je potřeba neustále ten organismus trénovat, ale dokonce nejenom organismus, ale i vlastně naši psychiku. Ano. To znamená být neustále v pohybu, v dynamice, jo, jako jít vlastně otvírat si nové věci, protože my jsme to nezmínili, ale jeden ze základních předpokladů longevity je, že vlastně člověk jako vlastně musí chtít, musí mít pro co žít. Jo, to jsme trošku u toho smrtelníka, jo, protože když nemám pro co žít, tak vlastně to tělo tak nějak jako absorbuje tu filozofii a pomalu dělá jako shutdown. Jo? Už to nepotřebuje.
Super. Je to vlastně nakonec velká korelace s psychikou, to stárnutí. Ano. A to myslím, že prokazují i místa, které se jmenují Blue Zones, jo, kde ty lidé kultivují zejména vztahy, ani nežijí moc lépe, nestravují se o moc lépe než běžný průměr, ale kultivují vztahy. Dneska máme celkem jasnou evidenci, že v těch místech typu Korzika nebo Okinawa, tak lidi se dožívají právě proto, že jsou takhle psychicky stabilní a v pohodě dlouhého věku a mají pro co žít. Mají ten důvod, proč chtějí existovat. Super. Tak já jsem rád, že jsme to takhle letem světem probrali. Díky moc, Petře. Já za sebe pevně doufám, že tvůj investiční fond narazí na nový Ozempic a tím pádem na tom strašně zbohatnul té investici, kterou jsem s tebou udělal. Myslíš, že to je realistický? Že to bude jednou jako mega success třeba za 5 let?
Já jako jinak vidím to, co říkáš, ten mega success už konkrétně v našem portfoliu, ale druhá věc je, že celá ta oblast půjde ohromně nahoru, protože my ten fundament vidíme, jo? To jsou ty trendy, které vlastně já se snažím vysledovat na pozadí a podobně jako v AI, jo, kde je prostě šílenství, tak my něco podobného uvidíme v longevity v průběhu následujících, já nevím, 3 až 5 let.
Super. Takže je lepší v tom oboru být dříve za lepší ceny, než tam být později a platit potom šílené valuace z investorského pohledu. Já ti moc děkuju, Petře, že jsi přišel. S váma se loučím a u podcastu Smrtelník zase někdy na viděnou.